ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับการฟังธรรมะก็ฟังเพื่อให้เข้าใจความจริงเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยเพราะธรรมะถ้าพูดในแบบโลกๆอันนี้เป็นธรรมะในฝ่ายสังขารมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรารู้เหตุรู้ปัจจัยก็จะสามารถทำให้เหมาะสมถูกต้องได้จะได้ใช้ชีวิตให้พอเป็นไปได้และถ้าดีที่สุดก็คือใช้ชีวิตให้มันไม่ทุกข์นะใช้ชีวิตด้วยปัญญานะครับโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเป็นผู้ใช้ชีวิตครอบครัวก็มีเหตุมีปัจจัยรอบข้างซึ่งเป็นที่มาของความทุกข์เยอะแยะนะเนื่องจากมีครอบครัวเนี่ยแต่ละคนก็มาตามกรรมและไปตามกรรมเราก็มาตามกรรมไปตามกรรมพ่อแม่ก็มาตามกรรมไปตามกรรมและทีนี้ถ้าสร้างครอบครัวใหม่แฟนของเราภรรยาของเราหรือสามีของเราก็มาตามกรรมไปตามกรรมแต่ละคนก็มีความคิดความรู้สึกมีทิฏฐิไม่เหมือนกันแตกต่างนะฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยก็จะกระทบกระทั่งและเกิดความทุกข์ได้มากจนกระทั่งมาทำงานในที่ทำงานก็คนก็หลากหลายคิดก็ไม่เหมือนกันความเห็นก็ไม่เหมือนกันความประพฤติก็ไม่เท่าเทียมกันมันก็กระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นหลักเอาไว้เราก็ไม่มองไปที่คนอื่นมองมาที่ธรรมะแล้วก็ใช้ชีวิตของตนเองให้เหมาะสมถูกต้องนะในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่อยู่ครองเรือนอยู่คฤหัสถ์เนี่ยแบบพวกเราทั่วไปเป็นวินัยหรือเป็นข้อฝึกหัดสำหรับพวกเราที่อยู่ในเพศคฤหัสถ์จะได้ใช้ชีวิตให้เหมาะสมถูกต้องนะในคราวที่แล้วมา2ครั้งก็ได้พูดถึงพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีการปฏิบัติสำหรับพวกคฤหัสถ์ในเบื้องต้นก็คือให้งดเว้นหรือว่าละเว้นสิ่งไม่ดีก็คืองดเว้นจากกรรมกิเลส4ประการกรรมหรือการกระทำที่เกิดจากกิเลสคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกการกระทำเหล่านี้กรรมเหล่านี้เกิดจากกิเลสที่รุนแรงแล้วก็จะนำความเดือดร้อนใจนำความทุกข์มาให้ภายหลังโดยเฉพาะถ้าตายไปก็ตกอบายอย่างนี้ก็ต้องงดต้องเว้นเป็นผู้งดเว้นจากกรรมกิเลส4ต่อมาก็เป็นผู้ที่งดเว้นจากการกระทำด้วยอำนาจอคติ4ทำด้วยความลำเอียงตามความรักความชังเพราะความไม่รู้เรื่องได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วก็ลำเอียงตามความกลัวนะให้ทำอะไรก็ทำตามที่ถูกต้องตามเหตุตามผลอย่าไปทำตามอคตินะแล้วก็ให้งดเว้นจากทางเสื่อมของโภคะทางเสื่อมของทรัพย์สินเพราะว่าพวกเราคฤหัสถ์นี้ต้องหาเงินอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องงดเว้นไม่คล้องแวะกับอบายมุข6เนี่ยงดเว้นกรรมกิเลส4ไม่ทำบาปด้วยอคติ4ไม่คล้องแวะอบายมุข6นี่ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเป็นฐานที่มั่นเป็นพื้นฐานคือเราจะมีความสุขมันก็มาจากเหตุที่ถูกต้องทีนี้แม้เราจะรู้เหตุที่ถูกต้องทำเหตุให้ดีแต่ถ้าฐานไม่มั่นคงฐานมันไม่ดีก็เหมือนกับถังที่มันรั่วทำคุณงามความดีแต่ว่าก็ไม่ได้รับความสุขเพราะว่าเหมือนเราใส่น้ำลงไปในถังที่มันรั่วฐานมันไม่ดีนะก็ไม่ได้ความสุข เหมือนที่พวกเราไปทำบุญก็ดีไหว้พระสวดมนต์หรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมก็ยังหาความสุขไม่ค่อยได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะฐานมันไม่ดีนะแต่ถ้าฐานดีแล้วเมื่อทำบุญใส่เข้าไปมันก็จะทำให้ได้รับผลที่เหมาะสมอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานคือละเว้นสิ่งที่ไม่ดีไปก่อนต่อมาเราอยู่ในโลกท่านก็แนะนำวิธีที่จะคบเพื่อนคบมิตรเนื่องจากว่าพวกคฤหัสถ์เราเนี่ยมันก็ต้องมีคนเกี่ยวข้องจึงต้องรู้จักคบมิตรนะก็ให้งดเว้นหรือว่ารู้จักมิตรที่ไม่ดีแล้วก็อย่าไปคบคำว่าคบก็คือเอานิสัยเอาความคิดความนึกเอาความรู้ความเข้าใจของเขามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะอันนี้ถ้าพวกนิสัยไม่ดีก็อย่าไปคบท่านก็บอกลักษณะของคนที่ไม่ใช่มิตรนะแล้วก็ให้คบแต่คนที่เป็นมิตรได้แนะนำบอกถึงลักษณะของมิตรที่ถูกต้องนะครับเมื่อใช้ชีวิตไปอย่างนี้ก็จะสามารถสะสมโภคทรัพย์ได้ดังคาถาที่ท่านกล่าวว่าเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็น4ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอย2ส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่4เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้เนี่ยก็ถ้าเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินมีพื้นฐานที่ดีรู้จักคบเพื่อนเนี่ยก็แน่นอนและเราก็จะหาทรัพย์ได้ส่วนจะได้มากได้น้อยนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างน้อยก็คงพอมีอยู่มีกินแหละประมาณนั้นน่ะทำนองนี้นะครับทีนี้การใช้ชีวิตในครอบครัวแม้จะพอมีอยู่มีกินแต่ว่าถ้าไม่ปกปิดอันตรายที่จะมาจากทิศต่างๆมันก็อันตรายเหมือนกันเช่นพ่อแม่ก็อยู่กับเราโดยเฉพาะถ้าสร้างครอบครัวมีภรรยามีลูกอย่างนี้ถ้าไม่ป้องกันเอาไว้ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องภัยหรือโทษต่างๆก็จะมาจากคนใกล้ชิดนั่นแหละเช่นมีพ่อแม่แล้วทำต่อท่านไม่ถูกต้องเราก็จะได้รับคำติฉินนินทาอันนี้ในโทษในโลกนี้และถ้าไปทำไม่ดีกับท่านก็ตกอบายไปอีกเนี่ยมีครอบครัวก็ถ้าไม่ระวังก็เป็นที่สร้างบาปสร้างกรรมและเป็นที่ก่อทุกข์เพราะคนใกล้ตัวนี่มันจะหงุดหงิดกันง่ายมันจะรำคาญง่ายนะทีนี้ถ้าคนไกลๆบางทีก็เราก็ไม่ว่าเขาไม่บ่นเขาแต่พอคนใกล้ตัวบางทีก็ทำหน้าที่ต่อกันไม่ถูกต้องก็บ่นกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำบาปเพราะการบ่นก็ดีการว่าร้ายกันก็ดีพวกนี้ล้วนเป็นคำพูดที่ไม่ดีเป็นวจีทุจริตนะก็เหมือนกับบ้านของเราก็กลายเป็นที่สร้างที่ก่อให้เกิดกรรมไม่ดีก็สร้างบ้านขึ้นมาก็เพื่อให้ตนเองทำบาปแล้วก็ตกอบายไปอย่างนี้ฉะนั้นแม้จะมีเงินพอเลี้ยงชีวิตได้ก็ต้องรู้จักปกปิดหรือว่าปกป้องทิศทั้ง6ให้มันถูกต้องนะในคำสอนต่อไปพระพุทธเจ้าก็จะแสดงวิธีที่อริยสาวกคือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะนี้จะทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องต่อทิศทั้ง6ว่าทำอย่างไรนะถ้าทำหน้าที่ถูกต้องเราก็จะได้พัฒนาตนเองส่วนคนอื่นจะถูกไม่ถูกนั้นก็อีกเรื่องนึงถ้าทำถูกทั้ง2คนมันก็ดีคือไม่มีภัยแต่ถ้าคนหนึ่งถูกอีกคนหนึ่งผิดภัยมันก็ลดลงเพราะมันมาจากฝ่ายเดียวแต่ถ้าทั้ง2ข้างผิดทั้ง2ข้างเลยมันก็หนักอย่างนี้นะต่างคนต่างก็เป็นบาปกันไปฉะนั้นเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตครอบครัวมาทำงานอะไรต่างๆนี้จึงต้องระวังเพราะว่าเมื่อมีเจตนาตั้งใจจงใจอะไรต่างๆมันก็จะเป็นกรรมทีนี้ถ้าทำไม่ถูกเนี่ยสิ่งที่เป็นของเราก็คือกรรม พ่อแม่เราก็อยู่กับเราชาติเดียวแต่ถ้าพูดกับท่านไม่ดีเนี่ยคำพูดกับท่านที่ไม่ดีนี้จะเป็นของเราเราก็จะได้รับผลกรรมภรรยาเราสามีเราเนี่ยมาสร้างครอบครัวกันอย่างนี้ถ้าทำหน้าที่ไม่ถูกเนี่ยเราก็ยึดถือกันอะไรกันจนบางทีด่ากันอย่างนี้ท้ายที่สุดสามีและภรรยานั้นก็ไม่ได้ตามกันไปในชาติถัดไปแต่ที่ไปด่าเขาเนี่ยเป็นกรรมจึงต้องระวังต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องมาทำงานก็คล้ายกันมาทำงานถ้าเราทำไม่ถูกเนี่ยมันก็จะมีผลเสียกับเราเองเพราะว่าท้ายที่สุดทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องก็ตายไปตามกรรมเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้บริษัทไปลูกน้องมาทำก็ไม่ได้บริษัทไปหรอกแต่ว่าจะได้กรรมนั่นแหละไปเนื่องจากว่าพวกเรานี่มีกรรมเป็นของตนนี่จึงต้องระมัดระวังหรือว่ารู้จักปกปิดโทษที่จะมาจากการใช้ชีวิตนะถ้าสามารถปกปิดทิศต่างๆได้ปกปิดโทษที่จะมาจากทางนั้นทางนี้ได้เราก็จะใช้ชีวิตไปตามความเหมาะสมแล้วก็จะเจริญไปในทางธรรมะจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นทุกข์ได้ในโอกาสถัดไปอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ระวังใช้ชีวิตครอบครัวก็จะมีแต่หัวหมุนแล้วก็ตกอยู่ในวังวนของการพูดไม่ดีบ้างด่ากันบ้างบ่นกันบ้างคิดไม่ดีต่อกันอย่างนี้อย่างนี้แล้วท้ายที่สุดที่อยู่ด้วยกันนั้นก็ต้องตายจากกันแล้วก็ไม่มีที่ใครจะไปตามกันมีแต่ไปตามกรรมแน่อย่างนี้จึงต้องระมัดระวังนะครับพระพุทธองค์ก็จะกล่าวถึงวิธีการปกปิดทิศทั้ง6ว่าทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้องนะเพราะถ้าทำถูกต้องแล้วอย่างน้อยทางเราก็ถูกถ้าทางเราถูกนี่ก็ปัญหาเกี่ยวกับเราก็ไม่มีคือกรรมไม่ดีก็ไม่มีนะก็จะได้รับคำสรรเสริญในโลกนี้ใช้ชีวิตพอเป็นไปได้เมื่อตายไปก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์อันนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมนะแต่ถ้าเราเอาอันนี้เป็นฐานแล้วก็ฝึกตัวเองเนื่องจากว่าแต่ละคนนี่ก็อยากจะทำตามใจชอบอยากจะทำตามใจอยากแต่ว่าการทำตามใจชอบทำตามใจอยากนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากแต่ละคนอยากไม่เหมือนกันก็กระทบกระทั่งกันนะจึงต้องเอาความอยากนั้นวางไว้ก่อนความต้องการส่วนตัววางไว้ก่อนแล้วเอาหลักธรรมเนี่ยมาเป็นตัวฝึกหัดตัวเองนะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วก็พยายามฝึกหัดตนเองไม่ทำตามความอยากเนี่ยก็จะเข้าถึงความสุขความเป็นอิสระได้นะคำว่าอิสระก็คือไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไม่ตกอยู่ในอำนาจของความอยากฉะนั้นถ้าเรามีหน้าที่แล้วเราก็พยายามทำให้มันถูกเนี่ยไม่ทำตามอยากนี่ก็จะเป็นการฝึกให้เราเป็นอิสระหลุดพ้นได้นะอิสระคำว่าหลุดพ้นพ้นก็หมายถึงพ้นจากอำนาจของกิเลสพ้นจากอำนาจของความอยากของความยึดถือตัวตนยึดถือเรายึดถือของเราว่าเราเป็นใหญ่เราสำคัญนี่แหละทีนี้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกนี้มันจะขึ้นมาเยอะแต่ที่จริงท้ายที่สุดแต่ละคนก็ไม่ใหญ่สักคนหรอกมันก็ตายหมดนั่นแหละแต่ทีนี้เวลากิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องระวังนะฉะนั้นถ้ารู้จักหน้าที่เอาไว้ให้เหมาะสมเนี่ยเราก็จะได้ไม่ทำตามอัตตาตัวตนที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆจะได้ฝึกเพื่อพ้นจากมันคำว่าพ้นนี่หมายถึงพ้นจากอำนาจของกิเลสพ้นจากอำนาจของความอยากนะอย่างนี้อย่างพวกเราอาจจะตอนนี้อยากกลับบ้านก็มาฟังธรรมอันนี้ก็พ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วคือพ้นจากอำนาจของความอยากกลับบ้านให้มันรอไปก่อนเพราะฟังธรรมมันมีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือพ้นจากอำนาจของความอยากนะเรามาทำงานเราก็อยากสบายแต่ว่าหน้าที่มันมีอยู่เราก็พ้นจากอำนาจของความอยากอันนั้นอย่างนี้อันนี้คือการฟังธรรมะนี่จะช่วยให้เราพ้นจากกิเลสพ้นจากอำนาจของกิเลสถ้าแบบกิเลสแรงๆก็โน่นทุจริตทั้ง10อย่างที่ว่าไปแล้วถ้ามันมีเจตนาอย่างนั้นขึ้นมามีกิเลสอย่างนั้นขึ้นมาเราก็อย่าไปทำอันนี้ก็พ้นจากมันได้แล้วพ้นจากอำนาจของมันนะอย่าไปทำตามใจชอบอย่าไปทำตามความโกรธอย่าไปทำตามความไม่พอใจ เราอาจจะโกรธเป็นแต่ว่าอย่าให้มันครอบงำเพราะว่ามันจะนำทุกข์มาให้ภายหลังนะก็เหมือนกันยิ่งชีวิตครอบครัวนี้ยิ่งอันตรายมีพ่อมีแม่นี่ถึงแม้จะไม่พอใจพ่อแม่ก็ต้องระงับยับยั้งจะไปทำตามความไม่พอใจก็ไม่ได้จะทำตามใจตัวเองก็ไม่ได้นะต้องรู้จักฝืนใจนะฉะนั้นพูดภาษาเราง่ายๆก็ถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะเป็นอิสระนี้ก็อย่าไปทำตามใจชอบอย่าไปทำตามใจอยากให้ทำตามสติปัญญาทำตามธรรมะนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องขัดตัวเราเองไปด้วยขัดเกลาตัวเราขัดเกลาตัวเราเพราะตัวเรามันไม่มีตอนนี้มันใหญ่โตอยู่มันไม่ยอมฟังใครมันนึกว่าตัวเองดีตัวเองประเสริฐตัวเองถูกมันว่านะฉะนั้นถ้าขัดมันได้ก็ดีมากฉะนั้นข้อปฏิบัติต่อไปก็จะบอกถึงวิธีการขัดเกลาตนเองในชีวิตครอบครัวซึ่งถ้าทำถูกต้องก็จะป้องกันโทษที่มาจากพ่อแม่ได้โทษเนี่ยมีพ่อแม่นี่มีโทษมาด้วยนะถ้าคนทำไม่เป็นนะไปบ่นท่านก็ดีอะไรก็ดีนี่ตัวเองได้รับโทษมาคือกรรมไม่ดีนะมีภรรยาอย่างเนี้ยก็ไปนอกใจเขาบ้างอะไรบ้างก็มีโทษนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นก็ต้องรู้จักวิธีที่จะปกปิดโทษนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในสิงคาลสูตรสิงคาลกะสูตรทีฆนิกายปาติกวรรคกล่าวถึงวิธีปกปิดป้องทิฏฐกในบาลีข้อ266พระองค์ตรัสว่าอริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิฏฐกเป็นอย่างไรขหบดีบุตรเธอพึงทราบทิฏฐกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างพึงทราบว่าสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนนี่ก็ทิศ6นะทิศทั้ง6ก็ตัวเรานี่เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีทิศต่างๆ6ทิศด้วยกันนะก็มีอะไรบ้างที่1ก็คือมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าเพราะว่าท่านมีอุปการะแก่เราก่อนเริ่มตั้งแต่ให้เราเกิดมาเนี่ยทุกท่านก็คงทราบนะก็คืออาศัยธาตุพ่อธาตุแม่ผสมกันแล้วก็มีวิญญาณมาเกิดแล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยแต่เดิมเราก็ตัวเล็กนิดเดียวตัวไม่เป็นตัวด้วยซ้ำไปเป็นก้อนอะไรเล็กๆต่อมาก็โตขึ้นตอนกินอาหารเองไม่ได้ก็อาศัยอาหารผ่านสะดือของแม่มาแล้วก็ถ่ายออกผ่านสะดือของแม่อันนี้ก็อาศัยท่านทั้งนั้นแหละนะอันนี้จึงว่าท่านเป็นทิศเบื้องหน้าเพราะมีอุปการะมาก่อนทำให้เราได้หัวได้แขนได้ขาได้อวัยวะทุกอย่างเนี่ยนะก็เป็นส่วนที่งอกหรือว่าส่วนที่เติบโตมาจากชิ้นส่วนของท่านอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเรานี้ทั้งตัวนี้ก็เป็นของพ่อแม่ทั้งนั้นแหละที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าธาตุของท่านนะมารวมกันประชุมแล้วก็มีวิญญาณมาเกิดแล้วที่โตขึ้นมาก็ใส่อาหารมาแล้วก็เซลล์มันก็แตกตัวออกมานะฉะนั้นทุกส่วนของเราจึงมีส่วนของพ่อแม่บรรพบุรุษต่างๆอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ตรวจได้เช่นกัน DNA ก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้นะอันนี้ก็อุปการะให้เราเติบโตขึ้นมาจนคลอดออกมาแล้วก็มาเรียนหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คงชัดอยู่แล้วเรียกว่าเป็นทิศเบื้องหน้าก็เพราะอย่างนี้นะต่อไปอันที่สองอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาก็เพราะว่าเป็นคนที่ควรต่อทักษิณาเป็นคนที่ควรต่อการกราบการไหว้หรือว่าการทำความเคารพเนื่องจากท่านให้ความรู้แก่เราเพราะว่าพวกมนุษย์เราเนี่ยมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันต้องได้รับการฝึกนะแม้แต่กินข้าวเนี่ยก็กินเองไม่ได้ต้องฝึกกินจึงจะกินเป็นแม้แต่เข้าห้องน้ำเนี่ยก็เข้าเองไม่ได้ต้องฝึกเข้าห้องน้ำฝึกขี่ให้เป็นที่เป็นทางอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็พ่อแม่ก็เลยเป็นครูคนแรกก่อนต่อมาการจะมีศิลปะมาเนี่ยทำงานหากินได้เนี่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กมา พวกท่านก็คงผ่านครูมาหลายคนแล้วผ่านอาจารย์มาหลายคนอาจารย์ก็เลยจัดเป็นชิดทิศเบื้องขวาเพราะควรต่อการที่เราจะเคารพท่านเพราะว่าพวกเรามีความสามารถในการหาเงินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเก่งอะไรหรอกนะเพราะไปเรียนหนังสือมาผ่านอันนั้นอันนี้มาอย่างนี้ท่านก็เลยจัดเป็นทิศเบื้องขวานะต่อไปอันที่สามบุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังอันนี้พูดถึงพระองค์ตรัสกับผู้ชายก็เลยบุตรกับภรรยาทีนี้ผู้หญิงก็ตรงข้ามเอาก็แล้วกันนะอันนี้ตรัสกับคหบดีชื่อสิงคาลกะก็เลยเป็นเรื่องผู้ชายไปเพราะตามเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องตรัสกับผู้ชายนะที่ว่าบุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มาที่หลังเราไม่ได้คลอดภรรยามาด้วยอย่างพวกท่านเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้คลอดภรรยามาด้วยไม่ได้ติดตัวกันมาหาเอาทีหลังอย่างผู้หญิงก็เหมือนกันไม่ได้คลอดสามีมาด้วยสามีนี่มาหาเอาทีหลังอย่างนี้นะนี้กรณีหาได้นะก็หาได้ก็มาทีหลังก็เลยเป็นทิศเบื้องหลังอย่างนี้นะครับนี่มาทีหลังบุตรก็เหมือนกันไม่ได้คลอดออกมาพร้อมกับเราในท้องแม่แต่ว่าก็มาทีหลังสามีภรรยาบุตรพวกนี้มาทีหลังก็เลยจัดเป็นทิศเบื้องหลังไม่ใช่ว่าเป็นช้างเท้าหลังอะไรหรอกไม่ใช่ความหมายนั้นความหมายคือมาทีหลังก็เลยจัดเป็นทิศเบื้องหลังและกลุ่มที่4ทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายเพราะว่ามิตรสหายนี่เป็นเหมือนมือคอยช่วยเหลือเวลาที่เกิดความยากลำบากต่างๆมือขวาเนี่ยถ้าเป็นแบบครูอาจารย์เขาให้ความรู้ให้เราไปหานั่นหานี่แต่ว่าในชีวิตของเราเนี่ยบางทีทำอะไรเองทั้งหมดก็ไม่ได้บางทีมีเรื่องลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องใช้มือซ้ายคือมิตรอมาตย์เนี่ยคอยช่วยพวกมิตรพวกเพื่อนฝูงเนี่ยช่วยเวลาเป็นทุกข์อันนั้นอันนี้ก็มีมิตรคอยช่วยให้ภัยอันตรายต่างๆหรือว่าความยุ่งยากในชีวิตเนี่ยหมดไปได้นะก็เลยจัดเป็นทิศเบื้องซ้ายนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่5ทิศเบื้องต่ำก็คือทาสและกรรมกรนะยุคนี้เราไม่มีทาสและมีแต่กรรมกรในยุคเก่ายังมีเรื่องทาสเรื่องอะไรอยู่นะกรรมกรอย่างพวกเจ้านายเขาก็จะมีลูกน้องอย่างพวกท่านนี่ก็เป็นกรรมกรเป็นผู้ที่มาทำงานให้เขาพวกท่านก็เป็นทิศเบื้องต่ำของเขาไปทีนี้ในพวกท่านเองนี้บางท่านก็เป็นหัวหน้าบ้างอะไรบ้างก็มีคนมาทำงานให้มาคอยรับคำสั่งอีกก็เป็นชั้นๆกันไปแล้วแต่นะอันนี้ทาสและกรรมกรคนที่อยู่ใต้อำนาจของเรากรรมกรคนที่ทำงานให้เราทำงานตามคำสั่งให้พวกนี้เป็นทิศเบื้องล่างทำไมจึงเหมือนเบื้องล่างก็เพราะว่าเหมือนกับเขาคอยรับคำสั่งจากทางเราอีกต่อหนึ่งเราสั่งไปให้เขาทำนั่นทำนี่ให้เขาทำแทนเรานั่นเองเราไม่ต้องทำเองนั้นเรียกว่ากรรมกรคือคนที่กระทำตามที่เราสั่งไปอย่างนี้นะนี้ก็เลยจัดเป็นทิศเบื้องต่ำนะต่อมาทิศที่6ก็คือทิศเบื้องสูงได้แก่สมณพราหมณ์นักบวชต่างๆโดยเฉพาะเมืองเราก็มีพระนะพระแม่ชีสามเณรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ที่ว่าท่านเป็นเบื้องสูงเพราะสูงด้วยคุณธรรมนะคุณธรรมมีศีลเป็นต้นศีลมากกว่าอันนี้ก็พื้นต่อมาก็อาจจะมีคุณธรรมอื่นๆมากกว่าเช่นความอดทนมีความรู้มีสติมีปัญญามากกว่าก็เลยเรียกว่าเป็นทิศเบื้องสูงคือพื้นเลยก็คือมีศีลมากกว่าอย่างพวกเราทั่วไปก็ศีล5นะอย่างสามเณรก็ศีล10นี้ก็ต้องถือว่าเหนือกว่าแล้วเพราะศีลมากกว่าพระก็227นี้ก็ต้องมากกว่าถึงท่านอาจจะขาดบ้างสัก 4-5 ข้อลบบวกลบแล้วก็ยังเยอะกว่าเราอยู่ดีฉะนั้นก็ถือตั้งว่าเป็นทิศเบื้องสูงในแง่คุณธรรมนะยิ่งพระที่ท่านมีคุณธรรมสูงๆนี่ก็ยิ่งสูงมากขึ้นไปตามคุณธรรมอย่างนั้นนะฉะนั้นทิศก็เลยมี6อย่างถ้าเราทำถูกต้องโทษภัยต่อทิศเหล่านั้นก็จะไม่มีก็เป็นการฝึกตัวเองยิ่งขึ้นเพราะทุกคนอยากจะทำตามใจตนแต่นี่เราไม่ทำตามใจทำตามเหตุผลทำตามที่ถูกต้องมันก็เป็นการขัดตัวเองขัดความอยากนั่นแหละขัดเกลาตัวเองขัดฝึกอดทนอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับ ทำนองนี้นี้ก็ทิศหกนะอันที่หนึ่งคือมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าสองอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาสามบุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังสี่มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายห้าทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างหกสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนนะพวกเราก็ต้องเจอเป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นอย่าลืมปกปิดโทษที่จะมาจากทิศทั้งหกนี้นะจะได้เป็นคนที่มีบุญว่ากันเถอะนะถ้าทำให้ถูกต้องเนี่ยโดยเฉพาะมีพื้นฐานที่ดีแล้วแล้วก็มาปกปิดโทษต่างๆเหล่านี้ชีวิตก็จะเป็นไปได้นะถึงวันตายก็จะได้ตายแบบดีหน่อยนะคำว่าตายดีนี่คือตายแล้วมันเกิดดีถ้าดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็จะได้เอาการฝึกอันนี้เป็นพื้นฐานของจิตการฝึกอย่างนี้มันจะทำให้จิตมีกำลังคำว่าจิตมีกำลังคือไม่ทำตามอยากจิตไม่มีกำลังนี่มันจะทำตามใจชอบทำตามใจอยากชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำอะไรพวกนี้พวกนี้เรียกว่าจิตมันไม่มีกำลังนะสู้กิเลสไม่ได้นะเบื่อก็ไปบ่นอย่างนั้นอย่างนี้โกรธก็ไม่พอใจก็ขนาดแม่ตัวเองยังว่าท่านเลยอย่างนี้อันนี้ก็เลวมากคล้ายๆกับจิตไม่มีกำลังเลยนะฉะนั้นต้องฝึกให้จิตมีกำลังก็ด้วยหน้าที่ต่างๆด้วยกรรมที่เราฝึกให้ถูกต้องนี่แหละจะทำให้จิตมันมีกำลังขึ้นนะถึงเราจะไม่ชอบไม่อยากทำแต่ว่าในเมื่อเป็นหน้าที่เนี่ยเราก็ต้องทำอันนี้กำลังใจก็จะมากขึ้นกำลังของจิตเนี่ยไม่ทำตามใจชอบนะทีนี้การที่กำลังใจเยอะขึ้นนี้เขาเรียกสมาธิสมาธิไม่ต้องไปหาที่อื่นก็ได้ในครอบครัวเราเนี่ยทำหน้าที่ต่อภรรยาให้ถูกนี่ก็ได้สมาธิแล้วนะคือจิตมันมั่นคงเข้มแข็งเข้มแข็งดีนะอยู่กับที่ทำงานเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ให้เหมาะสมถูกต้องเนี่ยมันก็ได้สมาธิแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นบางคนนี่คิดจะหาสมาธิก็ไปนั่งหลับตาอยู่หรืออะไรอยู่แต่ว่าหน้าที่ของตนเองชีวิตประจำวันทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้ก็เป็นนั่งก็มีแต่หลับอย่างเดียวนะเพราะว่าพื้นฐานมันไม่ดีนั่นเองอย่างนี้นะครับต่อไปพระองค์ก็จะกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อปกปิดปกปิดโทษภัยที่มาจากทิศทั้ง6ไปตามลำดับข้อ267พระองค์ตรัสว่าคหบดีบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบ 2. จักทำกิจของท่าน 3. จักดำรงวงตระกูล4. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3.ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 5. 4. หาภรรยาที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรคหบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้อันนี้ระหว่างพ่อแม่กับลูกถ้าทำหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องนี้ก็จะปกปิดโทษที่มาจากทั้งสองฝ่ายคือทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีโทษไม่มีความผิดไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำทุจริตต่างๆถ้ายิ่งได้ทำดีต่อกันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าที่ไม่ทำผิดนี้ก็เป็นฐานที่ดีมากแล้วเป็นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมาธิศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายตอนนี้ก็คงจะมีพ่อแม่กันอยู่หรือบางท่านอาจจะพ่อแม่เสียไปแล้วก็ยังทำหน้าที่ลูกได้ทำให้มันเหมาะสมถูกต้องและบางท่านก็อาจจะมีครอบครัวแล้วก็มีลูกเนี่ยนะก็จะได้ทำให้ถูกนะอย่างนี้นะครับทำให้ถูกนะรู้ความเหมาะสมรู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมไม่ใช่ ทำตามใจตัวเองไม่ใช่ทำตามใจพ่อแม่ไม่ใช่ทำตามใจใครแต่ทำตามธรรมะเนี่ยมันดีทำตามธรรมะเนี่ยมันถูกเพราะว่าบางทีพ่อแม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ธรรมะท่านให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เราไปทำตามท่านบางทีมันผิดก็มีฉะนั้นต้องทำตามธรรมะนะฟังธรรมะไว้เราก็ค่อยๆทำไปนะซึ่งบุตรลูกเนี่ยพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าด้วยหน้าที่โดยหน้าที่5ประการอะไรบ้างทุกท่านคงเป็นลูกนะถ้าไม่มีพ่อแม่คงไม่ได้เกิดมาหรอกนะทีนี้ก็ดูว่าได้ทำหน้าที่ถูกต้องไหมถ้ายังไม่ได้ทำก็จะได้ไปทำอย่างนี้นะอันที่หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วในตัวนะเพราะว่าพวกเราเติบโตมานี่ตอนนี้โตแล้วอาจจะท่านอาจไม่ได้เลี้ยงเรานะแต่ถ้าคิดถึงตอนเด็กเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะท่านเลี้ยงอย่างไรบ้างก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะให้เราดื่มนมให้เราอาบน้ำไม่สบายก็พาไปหาหมอน้ำมูกขี้เยี่ยวอะไรตอนเด็กๆนี่นะรู้สึกจะเละตุ่มเป๊ะแล้วกันไปดูพวกเขาเลี้ยงเด็กนะอย่างนี้นะอันนั้นแหละพ่อแม่เราก็ทำให้เรามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเราก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเลี้ยงท่านตอบด้วยการให้ข้าวให้อาหารให้ท่านอาบน้ำหรือเจ็บป่วยก็พาไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ตั้งใจไว้การตั้งใจไว้นี่ก็เป็นเรื่องดีถ้ามีโอกาสเราก็ทำตามนั้นนี่ก็ข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งการทำอย่างนี้ก็เรียกว่าทำตามธรรมะทำตามสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ได้อยู่กับเรานานฉะนั้นจึงต้องรีบทำเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำมันก็จะไม่ได้ทำนะอันเนี้ยเดี๋ยวสักหน่อยก็ตายจากกันแล้วแล้วก็ชาติถัดไปก็ลืมกันหมดแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นธรรมะนี่จึงต้องฟังไว้แล้วก็รีบทำให้ถูกมันจึงจะได้ทำถ้าไม่รีบทำมันไม่ได้ทำมันก็พอท่านตายมันก็ไม่ได้ทำแล้วข้อหนึ่งไม่ได้ทำแล้วเหลือข้อห้าแล้วตอนนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นถ้ารู้ก่อนนี่ก็มีโอกาสเราก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะตั้งใจจะไปทำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าทำให้ถูกต้องตามธรรมะนะทำให้ถูกต้องตามเหตุผลนะตามธรรมะเมื่อทำดีเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีเพราะคนนี้มันไม่มีนะทีนี้มีดีดีแล้วได้ทำดีเนี่ยมันดีของไม่ดีเนี่ยไปทำเนี่ยมันไม่ดีเพราะพวกเรานี้มันไม่ใช่ดีและไม่ดีอยู่ก่อนมันดีตามกรรมไม่ดีตามกรรมนะของดีได้ทำมันก็เลยดีกลายเป็นคนดีขึ้นมาดีตามธรรมะนั่นเองไม่ได้เลวเท่าไหร่หรอกก็เลวตอนไปทำเลวนั่นแหละฉะนั้นไม่ดีจึงไม่ควรทำดีจึงควรทำตอนนี้กำลังพูดถึงดีอยู่หน้าที่อะไรควรทำบ้างนะทำนองนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนมีธรรมะเป็นคนดีนะอย่างนี้นะครับดีในแบบดีธรรมะนะไม่ใช่ดีแบบพูดเอาเองฉะนั้นต้องเข้าใจแม่นๆบางคนเนี่ยเพื่อนบอกว่าแม่เพื่อนยอดเยี่ยมมากไปกินเหล้าด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้นะต้องดูได้ทำสิ่งที่ดีที่เหมาะสมไหมอย่างเราเป็นบุตรเป็นลูกอย่างนี้นะก็บำรุงพ่อแม่ที่เป็นทิศเบื้องหน้าด้วยหน้าที่ด้วยกิจ5ประการอันที่1ท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบข้อที่2จักทำกิจของท่านอันนี้ทำช่วยเหลือท่านทำกิจบางอย่างโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ท่านแก่หรือว่าบางทีพ่อแม่ของเรานี้อาจจะไม่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้ก็ช่วยเหลือท่านได้เยอะอย่างพวกเรารุ่นใหม่นี่รู้สึกเทคโนโลยีจะไปไวรู้สึกคนแก่จะตามไม่ค่อยทันพวกนี้ก็มีอะไรก็สามารถช่วยเหลือกิจช่วยเหลือการงานของท่านได้ในแง่พวกนี้ช่วยทำนี่ก็เป็นหน้าที่ที่ดีหน้าที่ที่ดีที่เหมาะสมอย่างนี้นะฉันมีโอกาสก็ช่วยทำกิจช่วยทำเรื่องที่ท่านจะทำนั่นแหละแทนที่ท่านจะต้องไปทำเองเราก็ทำแทนท่านแทนที่ท่านจะไปหาความรู้ด้วยตัวเองมันก็ยากเราก็สอนท่านซะอย่างนี้เป็นต้นเหมือนที่ผมยกตัวอย่างยุคนี้มันยุคเทคโนโลยีนะใครๆก็หนีไม่ออกทีนี้พ่อแม่เราเป็นอาจจะเป็นพวกโลเทคสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เนี่ยช่วยทำเรื่องพวกนี้แทนท่านแนะนำบอกสอนท่านอะไรท่านในเรื่องพวกนี้นะจริงๆก็คือท่านต้องไปทำกิจของท่านคือต้องหาความรู้อะไรต่างๆนี่แหละเราก็ช่วยกัน นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามธรรมไม่ใช่เพื่อแม่เพื่อใครอะไรทั้งนั้นแหละแต่เพื่อธรรมะเพื่อธรรมะเพราะว่าถ้าเราไม่มีธรรมะนี่มันก็ไม่ไหวไม่มีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้ทำธรรมะนี่ไม่ได้ทำตามธรรมะมันก็ไม่ได้ทำนะฉะนั้นต้องรีบทำนะถ้าไม่ได้ทำนี่มันไม่ได้ทำนะไอ้พวกนี้ที่ผมพูดเนี่ยเช่นช่วยทำสิ่งที่ท่านต้องทำเนี่ยถ้าเราไม่รีบทำเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยท่านตายไปก็ไม่ได้ทำแล้วนะอันนี้ก็เลยต้องบอกกันไว้ท่านทั้งหลายก็จดไว้ก็ได้แล้วถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปทำอันที่สามก็จักดำรงวงตระกูลนะดำรงวงตระกูลดำรงนามสกุลอย่าให้มันเสียชื่อพูดภาษาไทยเรานะก็คือเราเป็นคนดีนั่นแหละไม่ทำชั่วไม่ทำทุจริตอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะลูกที่เป็นอภิชาตบุตรที่เขาว่ากันนะเป็นคนดีเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนที่เก่งเนี่ยนะอันนี้ยิ่งทำให้ตระกูลนี่มันดูสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นความดีของลูกนะฉะนั้นพวกเราอย่างน้อยก็อย่าไปทำชั่วก็แล้วกันเพราะว่าถ้าชั่วนี่มันก็จะเสียชื่อเสียวงตระกูลนะเสียนะฉะนั้นการทำความดีการฝึกตัวเองที่ขัดตัวเองของไม่ดีนี่ก็อย่างน้อยก็นึกถึงวงตระกูลนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่นี่มันก็เป็นความดีของเรานะเป็นความดีเราจะหาดีมาจากไหนถ้าไม่ทำจากอันนี้นะอย่างนี้ดีเนี่ยถ้าไม่ได้ทำมันก็ไม่ดีนะมันก็ต้องทำเอาต้องหาเอาทำนะทีนี้เราอยู่ในครอบครัวนี่ถ้ามัวแต่ว่าดีต้องไปทำที่วัดนี่มันก็นานๆกว่าจะได้ทำสักทีหนึ่งบางทียังต้องเป็นเดือนค่อยไปทำทีหนึ่งถ้าเรารู้ว่าโอ้ยดีมันอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ทำกับพ่อกับแม่ซะอย่างนี้มันก็ง่ายไม่ต้องไปทำที่วัดด้วยไม่ต้องไปทำที่รอโอกาสโน้นโอกาสนี้เพราะว่าในครอบครัวนี้รู้สึกจะเผชิญหน้ากันอยู่เรื่อยก็ทำอย่างนี้นะครับนี่นะนี่ได้รู้ธรรมะไว้นี่จะดีมีประโยชน์นะครับข้อที่สี่จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทนะทำตนให้เหมาะสมที่จะได้รับมรดกหรือว่าได้รับความเป็นทายาทความไว้วางใจในครอบครัวต่างๆข้อ5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้กรณีท่านตายนะฉะนั้นท่านไหนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ยังทำได้เหลืออีกข้อหนึ่งก็คือทำบุญอุทิศให้นะสวดมนต์ก็ดีอะไรก็ดีก็อุทิศให้ทำบุญอะไรต่อมีอะไรก็อุทิศนี่ก็เป็นความดีของเรานั่นน่ะเป็นความดีของเรานั่นแหละเพราะถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้มันก็ไม่มีดีอะไรนะเราเนี่ยดีเนี่ยมันดีเมื่อดีมันเกิดฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ดีมันเกิดขึ้นมาและดีนี้ก็จะเป็นพื้นฐานชำระจิตให้สะอาดปลอดโปร่งหรือพูดภาษาเราเรียกว่าเป็นบุญนั่นเองเป็นพื้นฐานต่อไปเราก็ถ้าจิตใจดีสะอาดการจะปฏิบัติหรือว่าจะฟังธรรมมันก็ง่ายเข้าจะเห็นความจริงอะไรต่างๆตามันก็สะอาดขึ้นนะอย่างนี้นะครับนี้ท่านทั้งหลายในที่นี้ก็คงเป็นลูกกันทุกคนอยู่แล้วนะก็จำหน้าที่ของตนไว้5ข้อมีโอกาสก็อย่าลืมทำเพราะถ้าไม่ทำมันไม่ได้ทำนะแต่พ่อแม่ก็อยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินนะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้หน้าที่แล้วก็ไม่ได้ทำก็มานั่งเสียใจทีหลังมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าไม่ได้ทำแล้วท่านตายแล้วก็เหลือข้อที่5ให้ทำอยู่อันนั้นก็ทำนะบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านต่อ 2. จักทำกิจของท่าน 3. จักดำรงวงตระกูล 4. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่ามารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่วนะอันนี้ก็ต่อมาก็กลับกันแล้วบุตรทำหน้าที่ต่อพ่อแม่อย่างนั้นทีนี้ต่อไปก็ท่านก็เป็นทั้งบุตรบางท่านก็มีครอบครัวแล้วต่อไปก็มีลูกทีนี้มีลูกก็ต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องต่อลูกไม่ต้องไปทำบุญที่วัดก็ได้ก็ทำต่อลูกนั่นแหละให้มันถูกไม่ใช่เพื่อลูกหรอกแต่เพื่อธรรมะเพื่อความดีเพราะมีลูกแล้วไม่ได้ทำดีมันก็ไม่ดีนะ มัวแต่เตะลูกอยู่ทุกวันอย่างนั้นน่ะมันก็นี่ก็บาปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยลูกก็ตายแล้วแล้วก็เราก็ไปตามกรรมลูกก็ไปตามกรรมเราก็ตกนรกเพราะเตะลูกนั่นแหละอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะฉะนั้นก็ต้องไหนๆก็ไหนๆแล้วใช้ชีวิตก็ต้องทำดีคือจริงๆเนี่ยทุกคนต้องทำดีหมดแหละอย่างเช่นพระท่านก็ไปทำที่วัดเนี่ยทีนี้พวกเรามีครอบครัวก็ต้องทำในครอบครัวนี่แหละมันไปทำที่อื่นมันก็ดูจะไม่เข้าทีเท่าไหร่นะอย่างนี้นะครับนี่ท่านไหนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็อย่าลืมทำหน้าที่ท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นก็จำไว้ลองดูว่าเออเราเนี่ยสมควรจะเป็นพ่อเป็นแม่ไหมเนี่ยหน้าที่ของตัวเองเนี่ยพอจะทำได้ไหมถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะจะเป็นพ่อแม่รู้สึกทำหน้าที่อย่างนี้ไม่ค่อยได้ก็อย่าเป็นมันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะบาปเยอะนะแต่ถ้าอ้าวรู้หน้าที่แล้วก็มีลูกก็ทำสิ่งดีได้อย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วห้ามไม่ให้ทำความชั่วส่วนเขาจะทำไม่ทำมันนั้นเรื่องของเขาส่วนเราเป็นพ่อแม่นี่ห้ามเขาห้ามกล่าวถึงโทษของความชั่วเช่นว่าโทษของปาณาติบาตนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะห้ามนะเอานรกมาขู่บ้างอะไรบ้างพวกนี้นะแล้วแต่ฉะนั้นพวกท่านก็ต้องมีความรู้ทางธรรมะนะถ้าไม่มีความรู้สงสัยจะห้ามเขาไม่ได้นะฉะนั้นก็ต้องรู้จักห้ามให้งดเว้นจากความชั่วพูดโกหกนี่มีโทษอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็ว่าไปแล้วแต่นะส่วนอะไรต่างๆเนี่ยความชั่วที่ชั่วแน่นอนเด็ดขาดก็คือทุจริตทั้ง10นี่ชั่วแน่นอนแล้วอันนี้ท่านทั้งหลายก็จะเป็นพ่อเป็นแม่นี่ต้องรู้อันนี้เสร็จแล้วจะได้สอนลูกได้นี่ก็เป็นหน้าที่ของเราหรือว่าเป็นธรรมะของเรานะถ้าพ่อแม่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็เรียกว่าไม่มีธรรมะไม่มีดีนั่นเองพอไม่มีดีมันก็ไม่ดีสิว่าดีมันไม่เกิดมันก็ไม่ดีอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันที่สองให้ตั้งอยู่ในความดีให้เขาตั้งอยู่ในความดีเพราะลูกของแต่ละคนก็คงจะสอนยากสอนเย็นอันนี้คงเรื่องธรรมดาฉะนั้นอะไรที่จะช่วยเขาให้ตั้งอยู่ในความดีได้อาจจะต้องจ้างบ้างอะไรบ้างมีอะไรล่ะแล้วแต่มีอุบายอย่างไรให้เขาไปให้จะตั้งอยู่ในความดีบ้างก็เอาไปอย่างนี้การหาอุบายให้เขาตั้งอยู่ในความดีสอนเขาอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ก็เป็นดีของเราเองนี่พ่อแม่ได้ดีนะส่วนพยายามตั้งให้ลูกมันดีมันดีไม่ดีอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเหตุถูกเนี่ยมันก็พอเป็นไปได้แต่เรานี้ดีแล้วได้ทำหน้าที่ได้ทำธรรมะนั่นเองได้ทำดีมันก็เลยดีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือพระองค์บอกถึงวิธีปกปิดข้อไม่ดีหรือข้อเสียเวลาที่เรามีลูกนะถ้าเรามีลูกแล้วเราไม่ทำไม่ถูกนี่มันก็มีข้อเสียคือกรรมไม่ดีก็ติดตัวอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังนะต้องฟังธรรมะให้เข้าใจให้มีความรู้เรื่องเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมะไม่ได้เป็นไปตามใจชอบโลกสังขารเนี่ยพวกเรานี่โลกนี้มันสังขารต้องทำให้มันถูกอย่างนี้นะครับข้อ1ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว2ให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ศึกษาศิลปะวิทยาอันนี้ก็คือให้เรียนหนังสือเนี่ยพวกท่านไหนอยากจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวมีลูกอันนี้ก็ต้องเตรียมและตอนนี้นะเตรียมเก็บเงินเก็บอะไรต่อมีอะไรต้องให้เขาเรียนหนังสือนะตามที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะเป็นสิ่งที่ถูกฉะนั้นได้ส่งลูกเรียนได้ไปรับไปส่งที่โรงเรียนนี่ก็เป็นความดีของเราควรจะภูมิใจที่ได้ทำอันนี้พอถ้ามีลูกไม่ได้ทำอันนี้มันก็ไม่ได้ทำนะเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็ไปเองแล้วเราก็ไม่ได้ทำฉะนั้นได้ทำมีโอกาสได้ทำมันก็ต้องรีบทำไว้เป็นหน้าที่ที่ถูกไงเป็นธรรมะของคนเป็นพ่อนั่นแหละคนเป็นพ่อถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่รู้จะเรียกพ่อไปทำไมมันก็สมมุติเอาเฉยๆแต่ทีนี้เอาตามเป็นหลักเลยเอาตามเป็นจริงเอาตามธรรมเป็นพ่อเป็นแม่ตามธรรมอย่างเนี้ยนะมันก็ต้องอย่างนี้นะครับก็ธรรมนั้นก็จะนำไปสุคติโลกสวรรค์นะและข้อที่4หาภรรยาที่สมควรให้อันนี้ก็คือเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการแต่งงานช่วยดูช่วยแนะนำช่วยอะไรต่างๆก็ว่าไปโดยเฉพาะสินสอดทองมั่นนี่รู้สึกคนหัวลุกเลยแหละอันนี้ก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะนี่ก็หลายอย่างเหลือเกินนี่โอ้ยพวกท่านเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย แต่มันของดีมันก็ต้องเหนื่อยทั้งนั้นแหละมันเรื่องธรรมชาติดีจะสบายใจเฉิบเลี้ยงทิ้งๆกว้างๆมันอย่างนี้มันก็จะเลวสินะฉะนั้นถ้าอยากจะดีมันก็ต้องทำเอาดีเนี่ยมันไม่มีขายนะมันต้องทำเอาเองนะครับฉะนั้นเป็นพ่อที่ดีก็ได้เหมือนกันเป็นพ่อที่ดีก็ได้ก็ทำหน้าที่ของพ่อนั่นแหละมีลูกแล้วเราก็ดีได้เป็นคนดีไม่ใช่ลูกดีคือลูกดีมันก็ดีแล้วก็เป็นดีของลูกก็ยกให้มันไปส่วนเราก็ดีเพราะเราได้ทำหน้าที่ของพ่ออย่างนี้นะครับข้อที่5มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควรอันสมควรมอบทรัพย์มอบเงินมอบสิ่งของให้ในเวลาอันเหมาะสมสมควรในสมัยในเวลาที่ถึงเวลาการถึงเวลานี้ก็มีหลายแบบมีทั้งสมัยตลอดเวลาก็มีเช่นทุกเช้าก็ให้เงินเป็นค่าขนมอย่างนี้เขาเรียกในสมัยในช่วงเช้าอย่างนี้เนี่ยการให้เงินเนี่ยถ้าเราทำใจเป็นอะไรเป็นถูกต้องเราก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นทุกเช้าไปโรงเรียนก็รู้สึกเด็กยุคใหม่ต้องมีค่าขนมมีได้เราก็ได้มีโอกาสให้เงินไปทุกเช้าอันนี้ก็ให้ทรัพย์ในเวลาเช้าทุกเช้าทุกเช้าไปเนี่ยบางท่านนี่จะทำบุญทีต้องมานั่งใส่บาตรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ที่จริงที่ให้เงินลูกนี่ก็เป็นบุญและเป็นสิ่งดีงามเป็นธรรมะนั่นเองเป็นธรรมะของพ่อเป็นธรรมะเป็นของถูกต้องนะให้นั่นให้นี่ทุกวันไปก็ได้บุญทุกวันไปอย่างนี้นะให้คำแนะนำทุกวันก็ได้บุญทุกวันไปนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนิจจสมัยหรือว่าในการละสมัยในการสมควรเช่นว่าเขามีที่ทำงานใหม่ก็ให้อะไรสักหน่อยนึงมีครอบครัวใหม่สร้างครอบครัวก็ให้ตอนนั้นหรือมีกิจการใหม่ก็ให้เป็นช่วงๆเป็นตอนใหญ่ๆเนี่ยมีคำว่าให้ในการสมควรนี้ก็มีทั้งแบบเป็นทุกวันเป็นนิดก็มีทั้งแบบเป็นตอนใหญ่ๆก็มีอันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะพอมองภาพออกเนี่ยท่านไหนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ดีแล้วเนี่ยก็ฟังไว้แล้วก็ไปทำก็ตัวเองก็จะได้ไม่ไปหาทำบุญที่อื่นก็ทำในบ้านก่อนไปที่อื่นด้วยมันก็ดีนั่นแหละแต่ในบ้านก็อย่าลืมทำเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำนี่มันไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำโทษมันเข้ามาก็เรามีโทษแล้วตอนนี้เป็นพ่อแต่ว่าทำหน้าที่พ่อไม่ดีไม่ได้ทำดีไม่ได้ทำมันก็ไม่ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นยิ่งไปทำชั่วด้วยก็หนักเลยทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นการมีครอบครัวต่างๆนี้ถ้าไม่ระวังนี่ก็จะเป็นที่สร้างอบายให้เรานั่นเองฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังเอาคนหลายคนมาอยู่ด้วยกันแต่ละคนมาตามกรรมไปตามกรรมไม่มีธรรมะไม่ดูแลธรรมของตนเองไม่มีศีลเนี่ยมันก็อันตรายมีลูกนี่ก็บ่นลูกบ้างอะไรบ้างรักลูกของเราโดยผิดปกติในแง่ที่ว่าลูกดีลูกชั่วไม่รู้คนอื่นมาว่าลูกของเราก็ว่าคืนอย่างนี้ก็หาเรื่องใส่ตัวเองมันทำหน้าที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนั้นก็ต้องรู้จักรักลูกของเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องมีเหตุผลต้องมีธรรมะนะถ้าลูกเราไม่ดีก็ต้องบอกเขาว่านี่มันไม่ดีไม่ใช่ไปเข้าข้างไปอคติไปอะไรต่อมีอะไรนั้นก็จะเป็นบาปฉะนั้นพวกเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยบาปก็จะค่อนข้างเยอะถ้าไม่มีธรรมะนะเพราะว่าเวลาลูกของเรานี่ก็ต้องอคติเพราะความรักใช่ไหมท่านห้ามไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะอคติเพราะความรักยุงมากัดลูกของเราเราก็ตียุงซะเลยเนี่ยท่านห้ามไม่ให้ทำห้ามฆ่าสัตว์ท่านห้ามไว้ตั้งแต่ต้นแล้วห้ามทำบาปด้วยอคตินี่เราก็แกรักลูกของเราเราก็ตียุงให้บ้างอะไรบ้างนี่ก็หาเรื่องนะลูกเราเนี่ยสบายแต่เราเนี่ยไม่สบายเพราะว่าเราตียุงให้มันสบายนะมันน่ะสบายลูกมันสบายเลยส่วนเราสบายไหมเราไม่สบายเราจะตกอบายเอาเพราะไปตียุงนั่นแหละเห็นไหมลูกมันไปตามกรรมแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังท่านจึงห้ามไว้ให้ละกรรมกิเลส4ละการทำบาปด้วยอคติ4ให้ละแล้วก็อยู่ในครอบครัวนี้ต้องหาทรัพย์อันนี้ต้องเว้นอบายมุขนี่เป็นพื้นฐานทีนี้มีครอบครัวแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องระวังเอาอย่าให้มันมีโทษเข้ามาทำนองนี้นะครับนี้ถ้าทำต่อกันอย่างถูกต้องเลยทั้งพ่อแม่ทั้งลูกนี่ทำตรงถูกต้องทั้งสองฝ่ายนี่โอ้ดีเลยครอบครัวนี้ก็คงจะเกื้อกูลไปในทางธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดก็แน่นอนทุกข์มันก็จะ มีหรือว่าโทษมันก็จะมีตามส่วนของมันเช่นพ่อแม่ดีแต่ลูกไม่ดีก็โทษก็มีลูกดีแต่พ่อแม่ไม่ดีก็โทษก็มียิ่งทำไม่ดีทั้งสองฝ่ายเป็นไงครับยิ่งหนักใหญ่เลยอันเนี้ยแต่ถ้าถูกต้องตามนี้ถูกต้องตามนี้พ่อแม่ก็ทำหน้าที่5อันนี้ลูกก็ทำหน้าที่5อันนี้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายในครอบครัวนั้นก็ไม่มีโทษเข้ามาเลยพอไม่มีโทษมันก็เป็นฐานที่ดีเป็นศีลก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิต่อไปเป็นไปเพื่อบุญกุศลเจริญงอกงามยิ่งขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นการที่เราได้รู้หน้าที่ของตนเองได้รู้ธรรมะของผู้เป็นบุตรได้รู้ธรรมะของผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เราได้ทำในสิ่งที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าขหบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบำรุงบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีนะนี่ก็ทิศเบื้องหน้าก็ชื่อว่าได้ปิดป้องได้ป้องกันโทษหรือข้อไม่ดีตั้งแต่ในชาตินี้คือข้อตำหนิติเตียนต่างๆความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจภายหลังอะไรต่อมีอะไรนี่บางท่านทำไม่ดีกับพ่อกับแม่หรือทำไม่ดีกับใครนี่บางทีก็เดือดร้อนใจภายหลังนี่ก็เป็นโทษในปัจจุบันที่เห็นชัดอยู่ทีนี้โทษในอบายโทษในชาติถัดไปนี่มันไม่เห็นเนี่ยนี่ก็ต้องฟังธรรมะเอาอย่างนี้นะครับนี่ก็สรุปว่าบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบ 2. จักทำกิจของท่าน 3. จักดำรงวงตระกูล 4. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้ทางฝ่ายบุตรหรือลูกพึงบำรุงพึงกระทำต่อมารดาบิดาทีนี้มารดาบิดาก็พึงอนุเคราะห์บุตรการอนุเคราะห์บุตรสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นมงคลเป็นสิ่งดีงามนะมารดาบิดาก็อนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการอันที่1ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว2ให้ตั้งอยู่ในความดี3ให้ศึกษาศิลปะวิทยา4หาภรรยาที่สมควรให้5มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรนะอันนี้ก็เป็นของบุตรทำต่อมารดาบิดามารดาบิดาทำต่อบุตรคู่กันอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้ปกปิดหรือว่าได้ป้องกันโทษไม่ให้มันเกิดขึ้นจากการมาเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นพ่อเป็นแม่กันอะไรกันนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายนี่เกี่ยวข้องกับใครก็ต้องพยายามไม่ให้โทษมันเกิดขึ้นเพราะโทษมันเกิดขึ้นมันก็เป็นของเราเนี่ยมันเป็นกรรมอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับเอาละวันนี้ก็พูดได้2มีทางบุตรกับทางพ่อแม่นะถ้าต้องการฟังเรื่องอื่นๆต่อไปก็ต้องคราวหน้าแล้วนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ